Akhirnya kembali lagi di pikiran manusia. Gimana nih? Ada yang nyariin gak? Kayaknya gak ada sih. Tapi gak apa-apa. Podcast ini akhirnya apa ya? Akan jalan juga meski gak ada yang nyariin juga gitu.
Ya, aku rasa juga pendengar kita udah biasa ya kalau hostnya tuh hilang-hilangan kayak gini, di ghosting gitu.
Iya sih ya. Dan karena ini bukan podcast tongkrongan yang nilai jualnya apa ya? Bukan dari kehidupan hostnya gitu ya. Mungkin kita gak perlu ngasih klarifikasi kenapa podcastnya sempat break gitu.
Ya udah nih, karena nggak ada klarifikasi, mau ngomongin apa nih kamu kali ini?
Sebenarnya topik ini agak telat sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Berhubung adanya live action Avatar The Last Airbender, kita ya ikutan aja lah. Gitu. Kita bahas itu aja. Karena aku sebenarnya fans gitu ya, fans berat dari series ini juga sebenarnya. Dan aku yang tumbuh besar bersama series ini, aku rasa banyak nilai-nilai yang aku dapat dan aku rasa kita bisa bagiin di episode ini.
Iya sih, untuk aku yang baru beberapa bulan lalu nih, kamu paksa aku nonton seriesnya Avatar The Last Airbender ini, aku rasa memang banyak nilai-nilai yang menarik dan juga scene-scene yang bikin kita mikir gitu. Kayak, bener gak sih prinsipnya si Aang? Terus tindakannya Zuko ini bener gak sih di sini? Ya, kayak gitu-gitulah.
Nah itu, untuk episode ini kita bahas santai aja. Toh kita udah libur lama ya. Kalau tiba-tiba ngomongin yang berat gitu, takutnya nanti malah apa ngomongnya ngawur gitu. Soalnya otaknya mungkin belum panas gitu.
Oke, jadi episode kali ini akan ada banyak spoiler. Jadi yang belum nonton mending selesain dulu deh, baru balik lagi ke sini daripada kena spoiler.
Ya benar. Walaupun aku heran sih ngapain aja gitu kalian sampai belum nonton sampai sekarang. Enggak ding. Jadi mempertanyakan keputusan orang gitu. Oke, kita mulai dari mana ya enaknya? Aku rasa kita giliran aja deh share apa scene atau apapun lah yang di series ini yang menurutmu menarik atau mungkin berdampak besar di dirimu gitu ya. Oh ya, kita mungkin bakal pakai singkatan aja gitu ya, ATLA gitu ya kayak untuk Avatar The Last Airbender supaya lebih singkat aja ngomongnya gitu. Oke, aku duluan kali ya. Aku rasa salah satu yang berkesan dari series ini ya adalah konsep mesayahnya gitu ya, bahwa aku rasa hampir kebanyakan agama juga menggunakan sosok penyelamat yang ditunggu-tunggu, dan Aang sebagai seorang avatar yang seharusnya menjaga perdamaian keempat negara ini tiba-tiba hilang gitu ya, dan nggak nanggung-nanggung juga hilangnya gitu 100 tahun gitu kan. Meskipun banyak yang udah hilang harapan gitu ya, tapi banyak juga yang enggak gitu kan, dan salah satunya ya yang di series ini yang ditekankan yakni tokoh Katara gitu.
Oh, jadi yang menarik menurutmu di sini adalah salah satu tema utama dari series Atla ini. Ya, hope bahwa manusia yang nggak perlu cuma makan dan minum doang gitu. Nggak cuma kebutuhan fisik. Manusia juga makhluk yang memerlukan makna dan tujuan untuk hidup. Di tengah dunia yang kacau seperti penjajahan yang dilakukan negara api, orang-orang perlu harapan untuk membuat mereka tetap bisa jalanin hidup. Harapan membuat mereka percaya bahwa hari esok bakal lebih baik.
Benar, dan yang menarik karena apa ya, karena semua orang kecuali negara api ya menaruh harapan juga pada sang avatar atau Aang, dengan banyaknya harapan-harapan orang-orang ini padanya gitu ya, membuat ini malah jadi beban gitu ya, jadi bumerang ya. Dan tentunya dia kabur karena beban seorang avatar itu sangat besar sekali gitu ya. Itu kan alasan awal kenapa dia kabur dari kuil dan sampai terperangkap di es gitu.
Lucu sih ya, bahwa ketika kita berharap pada seseorang, ya orang yang diharapkan juga akan merasa terbebani gitu gak sih? Kayak ngapain lu ngarep sama gue?
Ya itu perspektif yang baru sih, karena sosok mesayah itu kan biasanya kan apa ya, didepik gitu, diilustrasikan sempurna ya, dia datang dari langit lah dengan segala kekuatannya. Tapi di sini ditunjukkan bahwa mesayah pun gitu ya tidak langsung kuat gitu. Adanya perjalanan yang apa ya? Ada perjalanan, sorry, yang Aang harus tempuh untuk bisa siap mengembalikan keseimbangan dunia.
Selain itu juga, kamu ingat nggak ketika si Appa diculik? Waktu itu kan Aang benar-benar marah banget tuh. Dan kemudian dia berusaha tenang dan nggak peduli sama Appa dulu nih gitu, karena masih ada misi untuk datang ke kerajaan bumi buat memberikan informasi mengenai gerhana matahari itu loh, yang akan digunakan sebagai senjata buat nyerang negara api. Di sana dia kan mencoba untuk mendem perasaannya mengenai apa gitu. Dia pasrah aja gitu.
Oh iya ya, sampai pada akhirnya dia membantu kayak pasangan suami istri yang istrinya lagi hamil gitu nyebrang jalur berbahaya yang ada naga lautnya. Setelah berhasil nyebrang, apa ya, mereka nyebrang gitu kan, istrinya melahirkan di sana gitu. Yang awalnya cuek-cuek aja ketika ngelihat bayi yang baru lahir gitu, sadar bahwa dia nggak bisa gitu, terus abai dengan perasaannya dan dia gitu ya, mulai gitu harus terus berharap bahwa ya memang apa akan berhasil ditemukan gitu.
Iya sih, tanpa harapan kamu tuh kayak bakal jadi eng kayak waktu itu gitu, dingin, bodo amat lah sama hari esok, ya nggak bakal bisa bahagia.
Ya itu sih, satu tema unik yang diangkat oleh series ini gitu ya. Oh kayaknya ini apa ya, ini jadi lebih ke apa ya, analisa sastra atau film gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya, kita ya ngobrol santai aja, lagi males mikir gitu ya. Gak perlu lah nyari pemikiran filsuf dulu, yang penting tayang aja lah dulu. Terus kalau kamu gimana, apa yang kamu suka dari series ini?
Kalau aku sih ya, salah satu yang aku suka dari series ini adalah pertumbuhan dan perkembangan masing-masing karakternya nih. Kalau kalian inget gak gimana karakternya Sokka di awal-awal episode? Dia kan sangat seksis ya, ngeremehin kemampuannya Katara. Terus bilang dia ngerepotin, tugas cewek itu cuma nyuci dan masak, gak usah ikut-ikut berburu atau bertarung. Tapi setelah series berjalan, satu episode ke episode lainnya nih, kita mulai bisa ngeliat perubahannya Sokka. Sokka yang awalnya cuma tinggal di Kutub Selatan dengan hierarki yang cukup patriarkis, melihat kalau tempat-tempat lain itu tidak semuanya kayak itu, apalagi pas datang ke Pulau Kyoshi.
Iya ya, ya ternyata gitu kan bahwa pejuang atau para ksatria di sana ya ternyata wanita dan mereka pun ahli dalam bertarung dan bahkan lebih kuat dari Sokka. Aku rasa di sana sih apa ya di episode itu gitu titik balik di mana Sokka sadar bahwa apa yang awalnya dia yakini benar gitu ya. Yakni kalau cewek itu gak bisa apa-apa ya sebenarnya salah gitu.
Bener kan? Yang bagus kan ketika dia mau nurunin egonya dan rendah hati, mau diajarin teknik-teknik kesatria Kyoshi lah dari gender yang dia anggap lemah. Ya harus di-appreciate lah ya, untuk cowok mau nurunin egonya dan ngaku kalah.
Ya dan itu baru satu ya, karakter yang berubah drastis. Kita juga bisa lihat semua perubahan pada karakter-karakter lainnya gitu. Kayak Katara misalnya yang awalnya mungkin lemah gitu dan hanya berharap apa ya sang mesayah datang gitu, berubah jadi dia nggak, bukan cuma aku nungguin orang nih, aku bisa jadi independen nih, aku bisa fight juga, nggak harus nunggu seseorang to save me gitu kan. Itu perubahannya dia gitu. Kalau Toph juga yang egois, dia hanya apa ya merasa bisa ngelakuin sendiri gitu, nggak perlu dibantuin orang. Terus lama kelamaan mulai juga melunak dan mau menerima, nggak ada salahnya gitu, minta bantuan orang lain gitu. Dan tentu perubahan yang paling drastis ya siapa lagi kalau bukan Zuko gitu.
Nah ini nih yang menurut aku salah satu karakter development terbaik pada suatu series. Aku rasa kita semua yang nonton dari awal pun terkesima ya dan nggak nyangka gitu. Antagonis yang kita benci ternyata berubah menjadi temen atau bestinya si Aang yang baik.
Walaupun sebenarnya memang kelihatan sih bahwa Zuko bakal baik gitu. Ya kita mungkin dari awal udah ngeliat dia tuh kayak pemuda yang tersesat aja gak sih? Dan perjalanan dia melangkah menuju jalan yang lebih benar itu sangat sangat relate sih menurutku. Dan developmentnya Zuko ini menarik kita bahas lebih dalam gitu dibanding karakter-karakter yang lain.
Iya, kenapa perubahan Zuko ini memiliki kesan tersendiri di hati para penggemar Atla yang karena menurutku sangat relate bagi kita. Ya kita semua tuh kayak Zuko gak sih? Kayak bingung aja gitu. Kita gak tahu takdir kita jadi apa. Apa sih yang kita lakukan? Ini benar gak sih? Itu benar gak sih? Gitu. Suka bertanya-tanya tentang itu. Dan kita pun juga, ya kan? Aku juga gitu. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial cenderung datang dari perjalanan Zuko. Coba aja kamu bayangin dirimu sebagai putra mahkota kerajaan api ini. Rajanya diktator. Gampang banget kan? Pasti masuk ke jalan yang salah.
Ya kita lihat aja anak-anak diktator di negara manapun lah. Ya gedenya nggak, jadi nggak benar. Untuk berharap Zuko langsung jadi baik, ya nggak realistis aja nggak sih? Dengan dia diusir oleh bapaknya sendiri dan melihat avatar sebagai satu-satunya jalan supaya bisa diterima lagi, itu gampang banget gitu, tergelincir ke jalan yang salah.
Untungnya sih ada pamannya ya, Jenderal Iroh yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar.
Nah ini, kita bisa melihat bahwa Jenderal Airoh inilah, ini apa ya, dia paham eksistensialisme. Ketika Zuko hendak menangkap apa yang sedang dipenjara di danau apa Laogai, Jenderal Airoh menentang itu dan menyuruh Zuko untuk melepaskan si bison apa. Tapi Zuko malah bilang bahwa ya ini takdirku, aku tahu takdirku sendiri, dia bilang gitu. Tapi Jenderal Airoh langsung menantang, jawab balik. Apakah ini benar takdirmu atau takdir yang seseorang paksakan kepadamu?
Oh, kayak bad faith pada paham eksistensialisme ya. Ketika seseorang bertindak tidak secara autentik, bukan dirinya, tapi karena tekanan sosial, atau di sini Zuko nih ditekan oleh bapaknya, dan keinginannya untuk diterima kembali sehingga ia bertingkah seolah-olah itulah takdirnya. Atau itu tujuan hidupnya, itu goalnya gitu. Padahal mah enggak.
Benar, apalagi kemudian Jenderal Airoh menceramahi Zuko gitu. Kata-kata berikut ini selalu bikin apa ya, mungkin aku merinding nontonnya. Dan kita semua pernah gitu menanyakan pertanyaan ini. Jenderal Airoh bilang, inilah waktunya untukmu melihat ke dalam dan mulai bertanya pertanyaan besar kepada dirimu sendiri. Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?
Seperti eksistensialisme yang mengajarkan kita untuk menentukan makna dan tujuan hidup sendiri, di sini Jenderal Airoh juga berusaha untuk membebasin Zuko ya dari bad faith. Supaya dia tuh bener-bener nanya, bener gak sih aku nangkap si Aang avatar ini? Bener gak sih yang aku pengen? Aku bebas menentukan takdirku, kenapa aku dipaksa ke jalan ini?
Ya, yang aku suka adalah Zuko gak langsung sadar pada saat itu. Penulis cerita ini pinter gitu. Zuko sengaja dikasih pengakuan bapaknya lah ketika dia ya mengkhianati pamannya dan bersama Azula membunuh ya dalam tanda petik avatar. Zuko pulang ke negaranya kayak jadi pahlawan di sana dan diakuin bapaknya lagi. Tapi lama-kelamaan dia sadar bahwa bukan itulah yang dia cari. Salah selama ini.
Tema mengenai destiny atau takdir ini juga salah satu menarik dan banyak bertebaran di series Atla ini. Apalagi ketika Zuko udah jadi baik dan ingat ucapan pamannya lagi. Jenderal Airoh pernah bilang, takdir adalah hal yang lucu. Kau tidak pernah tahu bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Namun jika kau tetap berpikiran terbuka dan hati yang terbuka, aku berjanji kau akan menemukan takdirmu sendiri suatu hari nanti.
Nah, tadi itu pesan yang sangat powerful yang kita semua perlu refleksikan. Mungkin sekarang banyak dari kita, terutama yang masih muda-muda gitu, bingung. Aku ngapain sih gitu di dunia ini? Karir bakal gimana nantinya? Bisa gak sih sukses atau apalah yang kalian inginkan? Jenderal Airoh menekankan pada kita untuk menyadari bahwa ya kita gak bakal tahu ke depannya gimana. Yang kita bisa lakukan hanya mau membuka hati dan pikiran gitu, kayak lagu. Kalau ada pintu atau kesempatan ya coba buka aja gitu, gak usah takut. Dan jangan kayak Zuko yang tersesat hanya karena ingin pengakuan bapaknya atau seseorang atau siapapun lah.
Ya, pembahasan ini kayaknya udah bagus lah ya buat nutup episode kali ini.
Oke deh, mungkin aku tutup lagi dengan quotes lain dari Jenderal Airoh karena emang bagus-bagus aja. Apa ya, yang ini kali ya, bahwa terkadang hidup itu seperti terowongan yang gelap. Kau tidak selalu dapat melihat cahaya di ujung terowongan, tapi jika kau terus bergerak maju, kau akan sampai ke tempat yang lebih baik.
Thank you buat yang udah dengerin. Bisa komen-komen dimanapun, Noise, Fear Story, atau Saveria. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya, yang gak tahu kapan. Bye.
Bye.